Velkommen til åbent samråd til skatteministeren og uddannelses- og forskningsministeren, embedsmand og eventuelle seere derhjemmefra. Der er afsat halvanden time til dette samråd. Vi kan dog blive afbrudt af en afstemning i salen, og så må vi tage det sådan, som det er, men ellers er der afsat halvanden time til samrådet. Samrådsspørgsmål E er stillet efter ønske fra Hans Christian Skibby fra Danmarksdemokraterne, og det lyder, vil ministeren redegøre for, hvilke konkrete initiativer ministeren agter at iværksætte for at indkræve udlandske studerendes misligeholdte SU-gæld, som ifølge P1 Morgen er vokset fra 800 millioner til ca. 1,3 milliarder kroner, og endvidere oplyse, hvad ministeren vil gøre for at bremse denne udvikling. Og jeg vil først give ordet til Hans Christian Skibby for en kort begrundelse af samrådsspørgsmål.
Jamen tak, herr formand. Først og fremmest vil jeg gerne takke skatteministeren og uddannelses- og forskningsministeren for at stille her til samråd i udvalget. Det er jo desværre ikke nogen ny problematik. Skiftende regeringer har i årevis kæmpet med at inddrive SU-gæld for udenlandske studerende. Desværre er problemet endnu ikke løst. Man fristes næsten til at sige nej tværtimod. Vi må nemlig konstatere, at den misligeholdte gæld på 3 år er vokset fra i alt 800 millioner kroner til nu 1,3 milliarder kroner ved udgangen af 2022. De udenlandske studerendes samlede gæld på de 1,3 milliarder er fordelt på 18.000 personer med anden statsborgerskab end dansk, som i gennemsnit skylder godt 72.000 til Danmark. Af dem er omkring de 5.000 rejst ud af landet igen, uden at betale af på deres gæld, og det er så de 350 millioner af kronerne, som vi kan se i svarene. I 2018 i gang satte daværende skatteminister Carsten Lauritsen en 7-punktsplan, der skulle styrke inddrivelsen af SU-gæld i udlandet. Forholdt den fejlslagne plan, udtalte skatteministeren dengang. Det er da kritisabelt, at man ikke betaler det, man skylder, og det er også irriterende, fordi det er svært at inddrive den gæld, når udlændinge rejser ud af landet. Derfor er det noget, som vi følger meget med i, og også gør, hvad vi kan for at inddrive gælden på, mens de er her i landet. Men selvfølgelig forsøger vi også at styrke inddrivelsen, når de er rejst ud. Citat slut. Jeg ser derfor frem til i dag at få afklaret, hvad skatteministeren eller skiftende skatteminister rent faktisk har gjort og også vil gøre for at komme denne problematik til livs. Det er rigtig mange af danskernes penge, vi taler om. Det er spørgsmålet om respekt over for skatteindbetalinger. Og i Danmarksdemokraterne mener vi, at vi har brug for noget mere konkret handling og lidt mindre snak. Og snakken får vi så trods alt i første runde, uanset hvad. Sådan er det jo med politikere. Men jeg skal undlade at læse samrådsspørgsmålet op, fordi det har udvalgsformanden jo gjort. Men det var min indledende kommentar, og så håber jeg selvfølgelig på at få en god afklaring i løbet af samrådet. Tak.
Tak for det, og så går vi til ministernes besvarelse, og først får skatteministeren ordet til sin besvarelse, og derefter uddannelses- og forskningsministeren.
Tak, og tak for invitationen, og nu har Hans Christian Skibby i hvert fald handlet ved at indkalde til det her samråd, og så får vi jo lejlighed til at svare på spørgsmål. Det er jeg sådan set glad for. Vi har et verdensklasses SU-system i Danmark. Det har vi, fordi det er klogt. Som samfund lever vi jo af vores kompetencer, og det har vi, fordi det er retfærdigt. Fordi det ikke skal være alene forældrenes pengepung, der afgør, om et ung menneske kan få sig en uddannelse. Men det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, at nogen tager et SU-lån uden at betale tilbage. Så endnu en gang tak, fordi at jeg og min kollega får lejlighed til at komme her i dag og redegøre for inddrivelse af misligeholdt SU-gæld, som er stiftet jo både af folk, der bor her, og udrejste personer med dansk og et andet statsborgerskab. Det giver mig lejlighed til at fortælle lidt mere om for det første sagens hovedtal og fakta, men også muligheder for at inddrive gæld hos SU-skylderne, og status på og perspektiverne for de initiativer, som er sat i gang på området, og som også her Hans Christian Skibby nævner her indledningsvis. Derefter så vil uddannelses- og forskningsministeren, som jeg også har inviteret med til samrådet i dag, orientere dels om rammerne for tildeling af SU og SU-lån, og dels om arbejdet med gældsforebyggende initiativer i opkrævningsfasen. Jeg er, det siger næsten sig selv, i sagens natur optaget af, at alle, der har gæld til det offentlige, skal betale penge tilbage til fælleskassen. Også på det her område. Det er vigtigt at have for øje, at når der er ubetalt gæld, der havner i gældsstyrelsen til inddrivelse, så er det fordi, det ikke har været mulighed for andre offentlige myndigheder at få skyldneren til at indbetale på normal vis i det, der hedder opkrævningsfasen. Det er derfor typisk, at de skyldnere med det laveste betalingsevne og betalingsvilje, der ender hos gældsstyrelsen. Det gælder generelt for alt gæld. Det kan ikke opgøre lettere, hvis skyldnerne bor i udlandet, hvor Gældsstyrelsen ikke har beføjelser til at inddrive gælden med tvang, og hvor vi ikke har et samarbejde med myndighederne om at inddrive SU-gæld. Fra et inddrivelsesperspektiv, så er det bogpælen og ikke nationaliteten, der er afgørende. De værktøjer, som de danske myndigheder har til rådighed i inddrivelsen, bestemmes kort sagt af, om skyldneren bor her i landet eller bor i udlandet. For at vise, hvordan gældsbilledet for SU-skyldnerne ser ud, så har jeg medtaget, og der er også blevet omdelt, en planche med nogle nøgletal. Det er selvfølgelig lidt utaknemmeligt for seerne, men jeg vil prøve at fremhæve nogle af tallene. Når vi ser på den samlede antal af skyldnere, der har misligeholdt SU-gæld, altså ikke folk, der skylder penge i SU-gæld, men folk, der har misligeholdt SU-gæld, så summer det op til ca. 120.000 personer, der har dansk statsborgerskab, mens 18.000 skyldnere har et andet statsborgerskab end dansk. Godt 13.000 skyldnere har bopæl i udlandet. Ud af disse 13.000 udrejste skyldnere har størstedelen, nemlig 8.000, et dansk statsborgerskab. Som nævnt, så er det bopælen, der er afgørende for vores muligheder for at inddrive gælden, og skyldnere med bopæl i Danmark har gæld for i alt 11,13 milliarder kroner. Skyldnere med bopæl her i landet, eller skyldnere med bopæl i andre lande, har gæld for 1,2 milliarder. De udenlandske statsborgere i denne gruppe tegner sig for 350 millioner kroner i SU-gæld. Det vil sige, altså, at udenlandske statsborgere, der har SU-gæld og som bor i udlandet, de skylder for ca. 350 millioner kroner. Det er altså disse 350 millioner kroner, vi taler om, når vi taler om udlændinge, som har stiftet SU-gæld i Danmark, og efterfølgende rejser ud, uden at betale pengene tilbage. Jeg synes, det er vigtigt, at vi har en fælles faktabaseret referenceramme, og at vi dermed også har proportionerne på plads. Al ny SU-gæld har siden 2020 været oversendt til det nye inddrivelsessystem PSRM, som ligger under mit ressort i Gældsstyrelsen. Og samtidig så har SU-gæld været prioriteret i Gældsstyrelsens oprydning af gældsposter i det gamle inddrivelsessystem DMI. Det har ført til, at ældre SU-gæld for ca. 1,9 milliarder kroner har kunne overføres til PSRM, hvor der blandt andet kan foretages lønindeholdelse. Lønindeholdelse er et af de mest effektive inddrivelsesredskaber, hvor der kan trækkes en procentdel af løn eller en anden af indkomst før udbetaling. Og det kan bruges til at dække gældsposter. Det svarer til, at cirka 42% af SU-gælden aktuelt ligger til inddrivelse i PSRM. Da størstedelen af borgerne med SU-gæld under inddrivelse opholder sig i Danmark, kan Gældsstyrelsen altså inddrive gælden på almindelig vis, uanset om skyldnerne har dansk statsborgerskab eller et andet statsborgerskab. Det gælder som nævnt ved lønindholdelse for gældsposter i PSRM, men også med et andet effektivt redskab, som er modregning i overskydende skat. Her undlader man at udbetale overskydende skat til skyldneren og bruger den i stedet til at dække gælden. Derudover kan der anvendes rykkere, afdragsordninger og udlæg i skyldnerens bankindstående eller andre aktiver. Derfor var langt størstedelen af den SU-gæld, som det lykkedes at inddrive i 2022, også for herboende skyldnere. Den samlede SU-gæld opgjort i faste priser er de seneste 5 år, altså fra 2018 til 2022, steget fra ca. 9 milliarder til 12,5 milliarder. Det skyldes, at den samlede tilgang af gæld har været større end afgangen af gæld. Mens den årlige tilgang af nye gældsposter til inddrivelse i faste priser ligger relativt stabil på ca. 1,5 milliarder kroner, så har tilskrivningen af inddrivelsesrenter drevet den samlede gæld op. Samtidig er andelen af skyldnere, der ikke har betalingsevne i størrelsesordenen, eller samtidig er andelen af skyldnere, som ikke har betalingsevne i størrelsen 50%, og mange skyldnere har store gældsposter, som det tager mange år at inddrive. Hvis skyldnere også har andre gældsposter end SU-gæld, som ligger foran i dækningsrækkefølgen, så skal de afdrages først før SU-gælden. Derfor vil jeg også gerne fremhæve, at den politiske aftale om nedbringelse af danskernes gæld fra juni 2022 omfatter en nedsættelse af inddrivelsesrenten med 4 procentpoint ved at halvere rentetillægget fra 8 til 4%. Herudover forenkler og styrker vi lønindholdelsen, så både skyldnere under den såkaldte lavindkomstgrænse, det vil sige kontanthjælpsgrænsen med og uden forsørgerpligt, og skyldnere med højere indkomster kommer til at afdrage mere på alle typer gæld, også SU-gæld. Vi behandler netop nu et lovforslag i Folketinget, som skal udmønte aftalen, og vi forventer, at inddrivelsesrenten bliver nedsat per 1. juli 2023, altså i år, og at den styrkede lønindholdelse bliver iværksat fra efteråret i år. Skiftende regeringer og skatteminister har måttet erkende, at det er svært at inddrive gæld for udrejste personer, da Gældsstyrelsen ikke har myndighedsbeføjelser i udlandet. Det betyder, at Gældsstyrelsen ikke kan anvende tvangsinddrivelse, f.eks. lønindholdelse eller modregning i overskydende skat, som det er tilfældet for herboende skyldnere. Gældsstyrelsens muligheder begrænser sig til at udsende rykkere til skyldnere, som bor i udlandet, hvis de ellers har de korrekte kontaktoplysninger. Jeg har i min ministertid arbejdet videre med initiativerne i den såkaldte syvpunktsplan, som Hans Kristian Skibby også nævner indledningsvis, og som blev lanceret af den daværende regering tilbage i 2018. Jeg vil ikke her gå i detaljer, men overordnet konstatere, at det samlet set har været begrænset fremdrift og effekt af initiativerne. Det gælder dels, at det internationale spor med at finde en fælles løsning i EU, som giver mulighed for at inddrive SU-gæld for skyldnere bosiddende i EU-landene, og dels bilaterale drøftelser med udvalgte lande om inddrivelsesaftaler. Jeg vil gerne understrege, at et fælles EU-redskab vil være en af de mest effektive løsninger på vores udfordring, og vi arbejder derfor også videre med det spor, selvom det ser ud til at have lange udsigter. Tilsvarende har der været beskeden fremdrift i et pilotprojekt om at gennemføre prøvesager via domstole i henhold til den såkaldte Bruxelles 1-forordning for at afklare, om forordningen kan bruges til at inddrive SU-gæld. Der er således endnu ikke prøvesager, der er nået så langt, at der foreligger en afklaring heraf. Derimod er der positive takter i forhold til drøftelser og nedsættelse af en arbejdsgruppe mellem de nordiske lande om at udvide det nordiske samarbejde om inddrivelse af gæld til det offentlige, som ikke er skattegæld. Skatteministeriet har indledningsvis påtaget sig en drivende rolle for gruppen og har netop indkaldt til det første konstituerende møde i arbejdsgruppen. Det er en mulighed for, at arbejde i arbejdsgruppen vil resultere i en kommende aftale blandt de nordiske lande, der giver mulighed for at inddrive blandt andet SU-gæld. I det nationale spor samarbejder vi med en privat inkassovirksomhed om at inddrive SU-gæld i Norden. Og der har forgæves været gennemført et yderligere EU-bud i 2021 for at udvide samarbejdet til at omfatte flere lande. Ingen private inkassovirksomheder bød på opgaven. Der er derudover gennemført lovgivning om adresseoplysningspligt for skyldnere med gæld over 100 kroner, som inden de rejser ud skal oplyse deres udenlandske adresse. Hvis man undlader, kan det straffes med en bøde. Men så frem skyldneren er rejst til udlandet uden at oplyse sin udenlandske adresse, ja, så er det jo sagens natur vanskeligt at pålægge bøden, og det er således også ret vanskeligt at håndhæve den oplysningspligt. Derfor er det også min samlede vurdering, at mulighederne for at forbedre inddrivelsen over for udrejste SU-skyldnere på den korte bane er begrænset, og at det vil kræve international opbakning, som der arbejdes på at opnå. Det er desværre ikke kun os i Danmark, der sætter tempoet for det internationale arbejde. Og derfor også en forventningsafstemning om, at det at løse det her på den korte bane og skabe væsentlige fremskridt er begrænset. Jeg vil herefter overlade ordet til uddannelses- og forskningsministeren, hvorefter uddannelses- og forskningsministeren og jeg selv selvklart står til rådighed for spørgsmål, både mundtligt og skriftligt. Tak.
Tak for det. Så er det uddannelses- og forskningsministeren.
Tak for det, og også tak her for invitationen til at deltage i samrådet her. Og jeg vil så i forlængelse af skatteministerens besvarelse primært koncentrere mig om spørgsmålet om SU-lån og SU-gæld. Fordi forskellen på SU-gæld og misligeholdt SU-gæld er en ret central forskel, når udfordringen, som vi taler om her, skal defineres. For unges adgang til at tage SU-lån er en vigtig del af det danske SU-system. Vi har et godt og velfungerende SU-system, hvor stipendier giver unge mulighed for at uddanne sig med et økonomisk fundament, og hvor man også kan tage et lån, hvis man har brug for at supplere sin indkomst. Regeringen ønsker at fremtidssikre SU-systemet og vil senere præsentere vores konkrete udspil til en SU-reform. Men det ligger ikke i kortene, at SU-lån skal gøres til et problem. Og det vil også, hvis det står til mig og til regeringen, fremover være en del af SU-systemet. Til gengæld er det jo fuldstændig lige så klart, at optager man et lån og dermed stifter gæld, så skal gælden betales tilbage. Det gælder for SU-gæld, som det gælder for al mulig anden slags gæld. Og derfor er det selvfølgelig også en udfordring, som skal tages alvorligt, når nogen ikke får betalt den SU-gæld tilbage, som de har stiftet, og selvom det kun er en mindre del af SU-gælden, det drejer sig om. Det vil jeg gerne prøve at illustrere. I begyndelsen af 2021 var der stiftet SU-gæld for 47 milliarder kroner. Ud af de 47 milliarder kroner var 22 milliarder endnu ikke under tilbagebetaling, mens 25 milliarder skulle betales tilbage. Ud af de 25 milliarder under tilbagebetaling blev 1,2 milliarder overført til inddrivelse i Gældsstyrelsen og dermed ikke tilbage, ikke betalt tilbage efter planen. Så pointen med den illustration er egentlig bare at sige, at langt hovedparten af SU-gæld bliver faktisk betalt tilbage til tiden. Som skatteministeren var inde på, så er der fortsat en samlet stigning af misligholdt SU-gæld under inddrivelse, men faktisk har andelen af ny misligeholdt SU-gæld stabiliseret sig siden 2018 og er endda faldet en lille smule, så den i 2021 udgjorde under 5% af den tilbagebetalingspligtige SU-gæld mod lidt over 6% i 2018. Det er selvfølgelig ikke acceptabelt, at selv en mindre del af SU-gælden ikke betales tilbage som aftalt. Men en sygdom kan ikke kureres, uden at man har stillet den rigtige diagnose. Og derfor vil jeg også tillade mig at udfordre den præmis, som jeg synes ligger i dagens samrådsspørgsmål. Eller i virkeligheden to præmisser, som har lidt det samme udgangspunkt. Nemlig, at det her særskilt skulle handle om udlændinge. Altså, at udenlandske studerende i særlig grad skulle optage SU-lån uden at betale dem tilbage. Og vel i det ligger der vel også, sådan forstår jeg det, et implicit spørgsmålstegn ved, om udenlandske studerende overhovedet skulle have mulighed for at kunne tage SU-lån. For at starte med skylderne, så vil jeg egentlig gerne gentage skatteministerens pointe, altså udenlandske statsborgere misligeholder i mindre grad deres SU-gæld end danske statsborgere. Altså udenlandske statsborgere misligeholder i mindre grad SU-gæld end danske statsborgere. Den store udfordring er altså ikke udlændinge, men inddrivelsesmulighederne i udlandet. Og hovedparten af den misligeholdte SU-gæld i udlandet ligger hos danske statsborgere. Når det er vigtigt for mig at gentage, så er det ud fra en bekymring for, at en reel, fuldstændig reel problemstilling om, hvordan den danske stat kan inddrive udstående i udlandet, overskygges af misforståelser. Jeg har også noteret mig den seneste tids pressedækning, som blandt andet også er nævnt i samrådsspørgsmålet, og det gør det måske endnu vigtigere at få fakta på plads. Fordi fakta er, at ud af de 5 milliarder kroner, som der årligt optages SU-lån for, stod udenlandske studerende i 2021 for ca. 290 millioner kroner af dem. Det er knap 6% af det samlede årlige lånebeløb. Og det er også sådan, at SU og dermed retten til at optage SU-lån i udgangspunktet gives til danske statsborgere. Men nogle udenlandske studerende kan også i visse tilfælde få SU, hvis de efter EU-retten eller internationale forpligtelser kan ligestilles med danske statsborgere. Det kan være alt muligt. Det kan være en franskmand eller en nordmand, der optages på en dansk videregående uddannelse. Det kan være et ungt menneske, som ganske vist ikke er dansk statsborger, men som er født og opvokset her i Danmark, har haft en dansk skolegang og nu optages på en dansk videregående uddannelse. Og det er faktisk en stor gruppe blandt tredjelandsborgere med ret til SU. Det kan også være flygtninge med opholdstilladelse, der optages på en dansk videregående uddannelse for at kunne bidrage til det danske samfund. Er det så per definition et problem, at EU-borgeren, den unge med en dansk skolegang bag sig eller flygtningen, kan uddanne sig med SU? Det mener jeg ikke, det er. Det kan man selvfølgelig godt mene, det er et politisk spørgsmål. Det mener jeg ikke, det er. Og det vil i øvrigt heller ikke være lovligt at begrænse retten til SU eller til SU-lån kun til danske statsborgere. Så det handler i mine øjne ikke om at fjerne unges muligheder for SU-lån, hvis de har brug for at supplere deres indkomst under uddannelsen. Det handler heller ikke om udlændinges rettigheder. Til gengæld handler det om den meget reelle udfordring med, at det er så vanskeligt at inddrive gæld i udlandet. Og det er jo sådan set lige meget, om det så er udenlandske statsborgere eller danske statsborgere, som har gæld til den danske stat og bor uden for landets grænser. Samrådsstilleren var også inde på, at skiftende regeringer har haft opmærksomhed på udfordringen, og som skatteministeren også var inde på, så er der ikke nogen nemme løsninger. Det tror jeg også er det ærlige svar her. Her udgør SU-gæld trods alt en lidt mindre andel af det samlede problem. Og det er klart, at et system, der som SU-systemet baserer sig på en fremtidig betalingsevne og betalingsvilje, indebærer, det er jo indebygget i det, en vis risiko for, at ikke alle kan eller vil betale tilbage. Og det er også klart, at et meget effektivt greb vil være at minimere selve SU-gældsoptagelsen. For eksempel ved at indføre et krav om, at unge skal stille sikkerhed for at kunne tage et SU-lån. Men jeg mener ikke, at man løser inddrivelsesproblemer via SU og uddannelsespolitiske tiltag, som har en social slagside. Det kan man selvfølgelig også godt mene. Det mener jeg ikke. Så det handler på forebyggelsessiden nok mere om at se på mulige vejlednings- og informationsgreb, før SU-gælden misligeholdes og sendes til inddrivelse. Jeg ved, at både Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Udbetaling Danmark har stor opmærksomhed på at vejlede SU-modtagerne, når de optager lånet. Blandt andet fremgår lånevilkårene af de breve, som den enkelte SU-modtager får ved låneoptagelsen. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har også så sent som i efteråret 2022 i samarbejde med Udbetaling Danmark igangsat to konkrete tiltag i opkrævningsfasen. Og det er tiltag, som sigter på at øge informationsniveauet hos de unge, der optager et SU-lån, så de har altså et præventivt sigte. SU-lånmodtagerne bliver simpelthen tidligere og ofte husket på deres tilbagebetalingspligt. Det er for tidligt endnu at kunne måle en effekt af de tiltag, men det handler konkret om altså øget brug af meddelelser til SU-låntager og en tilbagebetalingsplan ved udrejse af landet. Særligt tiltaget om en tilbagebetalingsplan ved udrejse er målrettet de SU-låntager, der tager gælden med sig til udlandet. Tidligere har de fået en tilbagebetalingsplan fra Udbetaling Danmark 3 måneder inden, at de skulle starte tilbagebetaling, det vil sige, at man faktisk kunne rejse ud, uden at have fået planen. Fremover får man allerede ved udrejsen af Danmark en opgørelse over sin SU-gæld og information om, hvornår tilbagebetalingspligten indtræder. Det andet tiltag betyder blandt andet, at SU-modtageren allerede under uddannelsen får en årlig opgørelse over sit låneoptag, en samlet opgørelse, når man afslutter sin uddannelse, og et orienteringsbrev om tilbagebetaling, før tilbagebetalingspligten indtræder. Så det er jo to helt konkrete tiltag, som vi allerede har sat i gang. Kan der gøres mere, så skal det selvfølgelig gøres. Det er jeg fuldstændig åben over for, og jeg har bedt Uddannelses- og Forskningsministeriet om at se på, om der kan peges på flere mulige forebyggelsesgreb. Så til sidst også tak for ordet fra mig. Jeg er glad for at blive inviteret med i dag for at drøfte en udfordring, som også denne regering gerne ser afhjulpet. Tak.
Tak til ministerne for deres indledende besparelse. Og så går vi til spørgerunden, og man kan skrive sig på. Men først så giver vi samrådsspørger mulighed for at stille opfølgende spørgsmål af 2 omgange.
Jamen tak for det her, formand. Jamen jeg vil allerførst lige sige tak til ministerne for oplæg og de kommentarer, der er kommet i forhold til de spørgsmål, jeg har fremsat. Jeg synes selvfølgelig, det er jo fair nok, at minister skal forsvare og forklare både situationen, men også at der er andre parametre end dem, der ligger inden for den her ramme. Det er sådan set ikke noget, der er helt... Jeg er helt uforstående overfor, men der hvor at det måske nok, jeg synes det sådan er lidt, hvor det måske godt i hvert fald, jeg synes det kammer lidt over, det er jo når man ligesom gør det til en succes, at misligeholdelsen den er procentuelt mindre hos udenlandske studerende, der har fået SU-lån, end hos danske studerende. Er det sådan en form for succeskriterie hos regeringen, at man mener, at det er en form for legitim undskyldning, siden det skal bruges som argument i den her sag. Jeg er helt med på, at der er forskellige måder at inddrive på, og det er også nemmere at inddrive penge, hvis folk de stadigvæk har deres bopæl i Danmark, hvor vi har lidt styr på datahåndtering som regel osv. Men jeg synes ikke ligefrem, at man kan bruge det som en, legitimeret undskyldning til at forklare, at den situation, som vi har her, den er ganske aldeles uholdbar. Det er jo sådan, som jeg var inde på tidligere, så er det jo noget, der har været kendetegnet gennem lang tid. Det er noget, der har været skiftende ministre på skatteområdet, som har kæret sig for. Det var Carsten Lauritsen, da han var skatteminister. Det var Morten Bødskov, da han var inde på området også. Og det er så sandelig også den nuværende, så jeg er helt med på, at man ser godt, hvad man vurderer af det mulige kunst. Det vi i Danmarksdemokraterne så bare gerne vil udfritte regeringen lidt om, det er så, om det der er det mulige kunst, om det er nok i forhold til det dræn, der er over for danske skattekroner, der suser ud af landet, og som ligger hos udenlandske studerende, der kommer til Danmark, hvor vi både tilbyder fri og lige adgang og så videre til vores uddannelsessystem, og også et pænt stort optag på rigtig mange uddannelser. Vi har uddannelser i Danmark, hvor at næsten 40% af de studerende, de kommer fra andre lande. Bare lige for at give et billede af det. Jeg tror, at syddansk i Sønderborg, der er det sådan omkring de der 39%, eller har i hvert fald været det. Og på VIA, der er det nogle steder 33-34%. Så det er ikke, fordi der ikke er plads til udlændinger. Det synes vi også, det skal være i Danmarksdemokraterne. Vi mener bare også, at der skal være en sikker hånd i forhold til, når man får pengene ind, at man, eller når man får pengene givet ud, så skal de også komme tilbage. Og der er det, at jeg så vil spørge ministeren lidt i forhold til det, fordi at skatteministeren var jo også med i et P1, Danmarks Radio P1-program, hvor jeg også selv deltog i hvert fald ikke sammen med ministeren, men der synes jeg, at i hvert fald det var noget forvirring i forhold til det, som ministeren gav udtryk for, hvor ligesom, at det ligesom blev i tale sat, at det var ikke alle de her 18.000 udlændinge, som havde misligeholdt gæld, som rent faktisk var udenlandske statsborgere. Der vil jeg sådan set bare gerne have ministeren til at forholde sig til, om de udtalelser, som skatteministeren kom med til Peter, de står til troende, eller om man har kommet til at fortale sig. Skatteministeren udtalte også i P1, Danmarks Radio, omkring, da den her sag den kørte, at, og nu har jeg så et citat fra skatteministeren, at det vil være administrativt tungt at inddrive gælden, og at udbyttet vil være meget begrænset. Og der vil jeg så gerne spørge skatteministeren, om det skal forstås sådan, at ministeren mener, at det ikke kan svare sig at inddrive de 1,3 milliarder kroner, siden ministeren siger, at udbyttet vil være meget begrænset. Gælden er steget fra 800 millioner til 1,3 milliarder på 3 år. Set i lyset af det, så kan det undre mig, at skatteministeren også udtaler til P1, er spurgt om, hvorvidt vi må erkende, at det ikke er muligt at inddrive gælden. Der siger skatteministeren, citat, at det er ikke fordi, at skatteministeriet har holdt op med at arbejde, at vi ikke bevæger os fremad. Og det var så det citat. Og så vil jeg bare spørge skatteministeren som afklaring på det. Hvad er det for nogle steder, man har bevæget sig fremad? Jeg vil ikke afvise, at ministeren kan finde nogle steder, hvor der er tegn på, at nu kommer der gang i tilbagebetalingen af de her 1,3 milliarder, men jeg kunne godt tænke mig at blive lidt mere klædt på i forhold til, hvorhen det er, at man er i bevægelse, som ministeren siger. Det skulle være min indgående spørgsmål her i første omgang. Tak.
Tak for det, og jeg tænker, at vi først giver ordet til skatteministeren for at svare på de spørgsmål.
Tak for det. Tak for nogle gode spørgsmål. Jeg skulle have haft udskrift med ud af den pæt morgen udsendelse, kan jeg høre. Det er jo lidt sjovt, at skal sætte forhold til mine egne citater, men jeg er selvfølgelig helt enig med, hvad jeg selv har sagt. Og sagen er, at der var 2 P1-udsendelser, og jeg håber, at Hans Christian Skibby hørte dem begge. Fordi jeg var først igennem den ene morgen, og der opstod lidt forvirring, fordi jeg sad med 2 tabeller, og P1 sad med 1 tabel. Og derfor så talte jeg lidt forbi værterne inde i programmet. Og derfor så gentog vi faktisk seancen dagen efter, for faktisk at få klarhed over de tal og den lidt forvirring, der har været den første morgen. Og hvis ikke spørgeren eller lytterne derude eller seerne har hørt begge, så vil jeg opfordre til, at man gør det. Fordi det er fuldstændig rigtigt, at den første seance, der opstod lidt forvirring omkring definitionen og tallene. Og det fik vi så klargjort dagen efter. Og det er faktisk også derfor, at vi har forsøgt at være så behjælpelige med at tage en planche med i dag. Og nu kan man jo ikke se den, hvis man lytter eller man sidder derhjemme og ser. Men dem, der sidder her i salen, har jo så planchen. Og det, der sådan set er pointen i de 2 P1-udsendelser, og det, jeg har forsøgt at gøre klart, og også har forsøgt at gøre klart på det her samråd, det er, at der er cirka lidt under 13.000 udlændinge, altså med et andet statsborgerskab end Danmark, der har misligeholdt i EU eller SU-gæld, og som bor i Danmark. Oven i det, der kommer ca. 5.000 udlændinge, der har et ikke dansk statsborgerskab, og som har misligeholdt altså SU-gæld, og som befinder sig i udlandet. Samlet set, så er det 18.000. Og det vil sige, ud af de 18.000 udlændinge, der har misligeholdt SU-gæld, så befinder de 5.000 sig i udlandet. De 5.000 skylder sig ca. 350 millioner. De lidt under 13.000 udlændinge, der bor i Danmark, de skylder ca. 950 millioner. De 950 millioner, der er misligeholdt SU-gæld for udlændinge, dem kan vi inddrive lige så vel, som vi kan inddrive det for danske statsborgere, der bor i Danmark. Og der er så, og nu bliver det jo virkelig utaknemmeligt, hvis man sidder udenfor og ikke har de her tal, men der er så 112.000 danskere, eller med folk med dansk statsborgerskab, som har misligeholdt SU-gæld og som bor i Danmark. Dem kan vi inddrive fuldstændig på lige vilkår. Dem, der så bor i udlandet, der er så de 5.000, der ikke har et dansk statsborgerskab, og der er lidt over 8.000, der har et dansk statsborgerskab. Den samlede SU-gæld, eller misligeholdt SU-gæld, for mennesker, der bor i udlandet, summer så op til 1,2 milliarder. Det er jo det, jeg forsøgte at gøre klart over for DR, at der skal man holde tungen lige i munden, fordi ud af de 1,2 milliarder af misligeholdt SU-gæld for folk, der bor i udlandet, der vedrører det altså 350 millioner folk, der ikke har et dansk statsborgerskab. Det vil sige, at der er lidt over 8.000, lidt mere præcist 8.100 personer, der har et dansk statsborgerskab, som befinder sig i udlandet og skylder for 850 millioner. Forventningen må være, at langt hovedparten af dem kommer tilbage til Danmark på et tidspunkt. Og det er også der i lyset af, at man skal se det her med administrativt tungt at inddrive gælden. Jeg har ligesom forsøgt at redegøre for, hvad er status på den 20-punktsplan, som Carsten Lauesen satte i værk, og hvor der var en række initiativer. Og jeg skal ikke smække noget her, ligesom jeg ikke skal smække noget på alle mulige andre områder. Det går ekstremt langsomt. Der er ikke store fremskridt. Det er svært. Det skyldes flere faktorer. Først og fremmest, at vi ikke har bilaterale aftaler om at kunne inddrive SU-gæld. Har man så ikke forsøgt, har Carsten Lauesen ikke forsøgt, da han var minister, har Morten Bødskov ikke forsøgt? Jo, det har de. Men det er, fordi der ikke er en stor appetit i andre lande på at hjælpe os her. Kommer vi til at arbejde videre med det? Ja, det gør vi. Men jeg vil bare ikke stille i forventning, at det er løst på den helt korte bane. Det betyder ikke, at vi ikke arbejder videre, men og jeg har også redegjort for, at vi jo har initiativ på nordisk plan til at drive en arbejdsgruppe. Det kan jeg jo godt høre som minister. Det lyder jo ikke specielt voldsomt og handlingsorienteret, og nu kan I ikke glæde mig et eller andet. Nu har det jo lige været fastelavn, et eller andet supermands kostyme, og så smadrer jeg det her igennem. Det kommer jo ikke til at ske. Det går langsomt fremad. Jeg må også være ærlig at sige, at det, på alle områder, hvor folk skylder gæld, så skal vi have de penge i kassen. Det er vigtigt, og det her det er en markør på, at man kan have tillid til, at vi også optager for de her penge ind. Men det er 350 millioner for udenlandske studerende, der har haft et dansk, altså andet dansk statsborgerskab, som befinder sig i udlandet. Det er mange penge. Men ud af en skatteforvaltning, der inddriver lige knap 1.200 milliarder, så er der andre områder, hvor der også er risiko for, at vi ikke kan få de penge i kassen, hvor vi prioriterer ressourcerne. Så jeg ville ikke synes, det var ansvarligt, hvis jeg så sagde, nu sætter vi 100 mand afsted, og det er det, jeg forsøgte at klargøre. En anden pointe i det P1-indslag er også, synes jeg, en meget vigtig nuance, ud over de gode nuancer, jeg synes, min kollega, uddannelses- og forskningsministeren, er kommet med her i dag, det er, at det er jo en, altså, det er en gedigen gevinst for Danmark, at vi har udenlandske studerende, der kommer hertil. Det giver et meget, meget stort overskud ind i statskassen, og det både den daværende regering, men også den her regering, har jo som ambition, at vi gerne vil udvikle det her samfund. Og det kræver da, at vi har uddannelser i verdensklasse, og der skal vi da have de dygtigste forskere, vi skal også have dygtige studerende, der kan være med til at løfte kvaliteten på vores uddannelse, og som kan være en ressource i vores erhvervsliv. Og en af de ting, der synes jeg er det største udfordrende, det er, at vores erhvervsliv er for dårligt til at aftage de studerende, der kommer hertil, tager en uddannelse, og så som rejser hjem, fordi de kan få et job, samtidig med, at virksomhederne står og efterlyser arbejdskraft. Så der er der et kæmpe potentiale i faktisk at sørge for at gribe nogle af de her mennesker. Men også værdigt at sige, dem, der så har misligeholdt SU-gæld. Der er masser af folk, der har SU-gæld, og betaler det rettid tilbage, også af udlænding. Men dem, der har misligeholdt SU-gæld, det er jo også typisk folk, som så har en meget, meget ringe betalingsevne, og dermed en meget lille indkomst. Og det gør det svært. Og derfor skal man også se det i regi til de, alle de initiativer, vi tager på gældsområdet i øvrigt, for at få inddrevet penge. Og det bedste, vi kan gøre, det er at sørge for, at de penge kommer i kassen, inden folk rejser herfra. Og det arbejder vi meget intensivt med. Tak.
Og uddannelses- og forskningsministeren.
Tak. Jamen, jeg vil prøve at sætte nogle ord på, der bliver spurgt til, er det virkelig regeringens, er det sådan et selvstændigt succeskriterium for regeringen, at der er færre udenlandske statsborgere, som misligeholder deres SU-gæld end danske statsborgere uden for landets grænser. Nej, det er det selvfølgelig ikke. Altså, regeringens succeskriterium er, at så få som overhovedet muligt misligeholder deres SU-gæld, uanset nationalitet. Når jeg så alligevel gør en hel del ud af det i min besvarelse, så er det fordi, det hænger det sammen med et andet succeskriterium, nemlig at vi har en politisk debat, der foregår på et faktuelt grundlag, altså hvor proportionerne også er reelle, og proportionerne er, at det problem, vi har med misligeholdt SU-gæld til inddrivelse i udlandet, at der står flere danske statsborgere for problemerne end udenlandske statsborgere. Det er jo sådan set derfor, at jeg nævner det. Vi så vender tilbage til det her med succeskriterium, altså ud over, at vi har en faktabaseret debat, så er det den her regerings succeskriterium, som det også har været tidligere regerings succeskriterium. Jeg fornemmer også, at det er samrådsstillerens succeskriterium, at vi har så lidt misligeholdt gæld som overhovedet muligt. Det er klart, det er i vores allesammens interesse, spørgeren var inde på det, i sin indledende motivering af samrådet. Altså, at det handler også om respekt for skatteborgernes penge. Det er jeg fuldstændig enig i. Og vi gør, altså der bliver gjort både fra Skatteministeriets side, fra Uddannelses- og Forskningsministeriets side, på de måder, vi nu kan, hvad vi kan for at minimere det her problem. Hvis man sådan vil løse det fuldstændigt, altså der skal bare være nul misligeholdt SU-gæld, så er vi jo ude i at skulle læse SU-systemet om. Ikke? Og så er vi ude i, at for at kunne tage og optage et SU-lån, at så skal man stille et eller andet form for økonomisk garanti i udsigt for at kunne få et lån, ligesom man skal altså på det private lånemarked. Det har så en social slagside, fordi så kan jeg godt regne ud, hvem det så er, der kan få ja og nej til at optage et SU-lån. Det synes jeg politisk ikke er en rigtig løsning. Det kan man selvfølgelig godt mene. Og en anden løsning på den der snævre problemstilling, som spørgeren står ind til, nemlig med udenlandske studerendes adgang til overhovedet at læse i Danmark, det mener jeg heller ikke er en løsning, at man lukker ned for det, det hører jeg sådan set heller ikke. Så det er jo egentlig bare for at sige, at, sådan, altså at de store værktøjer, som man kunne tage i brug her, nemlig altså at minimere adgang til at optage gæld, sørge for, at der skulle være sikkerhedsstillelse, minimere adgangen for udenlandske studerende til at udkomme til Danmark, altså det er ikke en politiske løsninger, som regeringen vil stille sig bag. Det kan man selvfølgelig godt gøre. Og helt ærligt, altså har man også fra Danmarksdemokraternes side gode idéer til, hvordan vi kan få løst det her problem, så lytter vi gerne, og vi gør, hvad vi kan inden for de rammer, som der nu findes.
Hans Christian Skiby fra Danmarksdemokraterne får et yderligere opfølgende spørgsmål.
Ja, tak. For lige at blive ved det sidste først, det kan måske sådan nogle gange være det bedste, når det lige er i frisk erindring, det som uddannelses- og forskningsministeren var inde på, det er med at komme med andre eksempler. Og der kan jeg jo ikke undgå at komme ind og tænke på, hvordan man trods alt efter lang tids tilløb lykkedes at komme i mål med en aftale via det nordiske samarbejde i forhold til en betalingsmodel. Fordi der har jo i mange år været en diskrepans i forhold til, at der er mange flere udenlandske studerende fra eksempelvis Norge, som rejste til Danmark og gennemførte uddannelser som dyrlæge, sygeplejerske eller læge, og optog ganske pæne dele af vores uddannelsespladser. Og der var der jo et stort skisma, fordi at det var relativt dyrt at gennemføre uddannelsen, og når de var færdige, så rejste de tilbage til Norge med deres uddannelse, og det var selvfølgelig fint nok for dem, men det var lidt underligt for Danmark, hvor vi jo så til gengæld havde nogle meget højere adgangskvotienter, karaktergennemsnitskrav osv., for man overhovedet kunne blive optaget som dansker på videregående uddannelser. Der lykkedes det jo faktisk efter lang tid at få nogle aftaler på plads, som giver en betalingsmodel, som retfærdiggør noget af det i, at Danmark betaler for mange flere udenlandske studerende, end man gør på norske videregående uddannelser, for eksempel. Der er ikke så mange danskere, der tager en læge- eller sygeplejerske uddannelse eller dyrlægeuddannelse, for eksempel i Norge. det er der bare den anden vej. Og det lander så lidt committet på nu at betale til. Det samme kunne man jo godt overveje at få indført i forhold til, for jeg kan jo også se på de svar, vi får, blandt andet på de svar, der er kommet, jo, at netop de nordiske lande jo er nogle af de lande, hvor at der er allerflest fra procentuelt af dem fra udlandet, som ikke betaler deres SU-lån tilbage. De kommer fra Island, de kommer fra Sverige, de kommer fra Norge, ikke mindst. Så der synes jeg jo godt, at ministeren så kunne prøve at sige, hvor langt er man egentlig med det, når man nu mener, at man er godt på vej, så kunne det være spændende at høre, om man har sådan en betalingsmodel, som kunne fjerne lidt af den lidt urimelige udgift, som Danmark har på det. Vi giver både uddannelserne, og vi giver også ovenkøbet studieboliger, og der er også nogen, der får boligsikring, og så kan man også optage det SU-lån, og man kan også få SU-tilskud. Så Danmark er jo ikke et uland, når det drejer sig om at tage imod udenlandske studerende. Er ministeren er indstillet på at lave en bedre betalingsmodel, så at de afsender lande af studerende, de kommer til at betale, lidt ligesom de gør på nogle af de andre videregående uddannelser. Det synes jeg, det kunne være interessant at få den del med. Og så vil jeg over til skatteministeren igen, for der er sådan set, jeg noterer mig jo, at skatteministeren sagde ordret, det går langsomt fremad, og det vil jeg så også håbe på, at det gør, i hvert fald, at det går fremad, men det må gerne gå hurtigere, men jeg har bare indtryk af, og det er også derfor, vi har det her samråd i dag, at gælden den vokser hurtigere end fremskridtet. Og der kunne jeg godt tænke mig at få lidt at vide om, hvor lang en tålmodighed har skatteministeren i forhold til inddrivelsessituationen. Fordi hvis den stiger med ca. 200 millioner kroner om året på udenlandske studerende, så er det jo ganske mange penge, når vi står andre steder og skal prioritere penge i statsfinanserne. Altså 200 millioner kroner, de fylder meget selv på en finanslov, når man sidder og forhandler med sit parlamentariske bagland. Så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvor meget skal man op i gear, før at det bliver tåleligt for regeringen, at man accepterer, at der er nogen, der rejser ud af Danmark med danske skattekroner? Tak.
Skatteministeren først til sidste del af spørgsmålet.
Tak. Vi er nødt til at have noget tålmodighed med vores gæld i det hele taget, også med SU-gæld. Og det skyldes jo desværre fortiden, at det fælles inddrivelsessystem, som man engang forsøgte at lave, EFI, det krakkede, fordi man jo havde alt for stor tiltro til, at man kunne lave et IT-system, som kunne rumme alt muligt, og så fyrede man medarbejderne, og så spillede IT-systemet ikke, og det gør jo bare, at gælden i det hele taget vokser sig jo helt altså vildt. Vi er jo nærmest oppe at runde 150 milliarder. Og der er jo flere forhold i det. Et er det gamle EFI-system, som ikke virkede. Så man bygge et nyt, det er omtalt i mine tale også, PSAM, som jo så indeholder nogle værktøjer, og som faktisk år for år kører bedre og bedre. Sidste år blev der inddrevet for over 12 milliarder kroner. En del af dem, lidt over 5 milliarder, skyldes lønindholdelse i PSAM, og så en række andre initiativer. Samtidig så er man i gang med at rydde op i de bunker, der ligger. Og udsigten er, at vi, og nu skal man jo holde fast her, fordi man er nødt til at have det lidt lange blik på, at vi har en normal situation, hvor alt kører, og hvor man er igennem bunkerne, når vi kommer frem til 30. Forhåbentlig før, men det er udsigten. Og det er lang tid, og det er også derfor, jeg ikke forsøger at drysse noget sukker ud over noget her og sige, at det kan vi lige løse på et snuptag. I den øvelse ligger jo også SU og SU-gæld. Og det er klart, når den gæld vokser og bliver forrentet i øjeblik med 8 procentpoint, faktisk noget mere, fordi renten fra Nationalbanken er højere, så vokser den jo højt. Og det er jo derfor, at den gældsaftale, der blev lavet sidste år, er væsentlig, fordi når vi halverer den rente til 4 procentpoint, så får vi knækket kurven. Og jeg vil gerne kvittere for, at også Danmarksdemokraterne faktisk i første behandling tilkendegav, at man vil støtte det her lovforslag. Fordi det er en fælles øvelse for os alle sammen. Og i det ligger også, at vi så ved halve år, og vi er på vej til at have det første opfølging på den aftale, er optaget både af, hvordan går det med at inddrive gælden, men hvordan går det også i forhold til hele det, der hedder opkrævningsfasen. Altså, hvad gør vi for, at der ikke kommer så meget ny gæld ind i det? Så udover at få det nye system til at fungere og tage mere og mere inddrivelse af gæld i det hele taget, så handler det også om at sørge for, at alle de fordringer, der hedder, altså gældsposter, kommer rigtigt ind i systemet. Og i øjeblikket er der to store knaster tilbage. Der er kommunerne, og der er altså skat selv. altså Skattestyrelsen, og det kan jo virke lidt omsondt, men det er altså store tal og gamle IT-systemer, vi taler om. Altså når Skat selv skal overføre over i en kassebrud, altså Gældsstyrelsen, de to store offentlige institutioner skal helt ind i det nye system. Der er rigtig mange, der er onboardet, som det hedder, altså blandt andet DR og andre. Så i den øvelse ligger jo, og det er også det, jeg forsøgte at redegøre lidt for i talen, selvom det bliver lidt tørt og mange tal, men hvis jeg nu skal prøve at gøre det lidt mere pædagogisk, så er jeg meget optaget af, at det kommer til at fungere, også på SU-gælden. Og det er også derfor, de her tal er vigtigt at få lidt proportionerne, som både jeg og mine gode kollegaer forsøger ligesom også at bidrage lidt med i det her samråd, er væsentlige. Fordi at 11,3 milliarder i misligeholdt SU-gæld vedrører sig altså mennesker, der bor i Danmark. Og det vil sige, det er jo der, hvor vi har for det største potentiale for at sørge for, at de penge bliver inddrevet. 1,2 milliarder vedrører sig mennesker, der bor i udlandet. Og ud af dem, der vedrører de 350 millioner, altså folk, der ikke har dansk statsborgerskab. Det underkender ikke et problem. Det vil jeg også gerne arbejde for. Jeg siger bare, at hvis man så kigger på tallene, hvor er det, den største indsats skal ligges? Den skal jo ligges for at sørge for at få inddrevet de penge, mens folk bor. Det betyder ikke, at vi skal arbejde videre internationalt. Men det er jeg meget, meget optaget af. Fordi det er selvfølgelig væsentligt, at hvis jeg skylder penge og betaler mine penge, og du skylder penge, så har jeg en forventning om, at der selvfølgelig også bliver ændret på det. Og den færre forventning må vi jo have. Jeg er også bare som minister ansvarlig for en skatteforvaltning med lige knap 12.000 medarbejdere og med en historik, der gør, at vi har store områder, vi er i gang med at normalisere. Og der er to store klumper lige nu. Det ene er på gældsområdet, som vi beskæftiger os med i dag, og det andet er på ejendomsområdet. Og det er en del af svaret på det. Nu bliver det svært afbrudt.
Ja, vi er desværre nødt til at afbryde samrådet, fordi der er afstemning i salen. Jeg tænker, vi genoptager det straks efter samrådet. Efter afstemningen. Reddet klokken, og så er det uddannelse for forskning. Ja. Vi er klar, så vi genoptager samrådet. Og vi går til uddannelses- og forskningsministeren for besvarelse af spørgsmålet fra Hans Christian Skibby.
Ja, tak for det, og velkommen tilbage til medlemmerne af Folketinget. Håber, I stemte godt nede i Folketingssalen. Lige umiddelbart før, at vi blev afbrudt, der blev der spurgt, eller lavet en reference til det nordiske samarbejde. Og kan man forestille sig at overføre den model også til andre lande, for eksempel til EU? Altså, der gav jo en helt særlig aftale inden for rammerne af det nordiske samarbejde, som har karakter af en slags overenskomst. Jeg kan ikke på stående fod umiddelbart svare på, om hvorvidt at den model en til en overført til et europæisk samarbejde ville være hverken juridisk eller politisk forenligt med de rammer, der ligger, altså med de politiske aftaler, der ligger om udveksling på uddannelsesområdet, og også om hvorvidt det vil være forenligt eller ej med EU-retten. Det er jo et samarbejde, som er bygget op i en helt særlig nordisk tradition. Så bliver der spurgt ind til det her med, jeg vil tale lidt om sådan generelt om det her med at have udlændinge, der kommer til Danmark og studerer, også sådan i forlængelse af referencen til det nordiske. Og jeg er jo sådan set helt enig i, at vi har en fælles opgave i at sørge for, at så mange som muligt af de udlændinge, der kommer og studerer i Danmark, at de også bliver her bagefter og arbejder på den måde, bidrager også til det danske samfund. Og man kan sige, hvis man bagved det ligger til grund, at vi er enige om, at det er godt med internationale studerende i Danmark. Det er godt, hvis vi er i stand til at tiltrække flere internationale studerende til Danmark. At vi vil fastholde det uddannelsessystem, vi har, altså hvor udgangspunktet er, at uddannelse i Danmark er gratis. Vi også vil fastholde det SU-system, vi har med alt det, der gælder for det, altså i forhold til at uddannelse er noget, der er adgang til for alle, uanset hvilken social baggrund man kommer fra. Hvis man lægger de tre parametre til grund, så er jeg fuldstændig enig i, at så har vi en fælles opgave i at sørge for, at så mange som overhovedet muligt, at dem, der kommer hertil, om det er nordmænd eller EU-borgere eller tredjelandsborgere, eller hvad det er, at de rent faktisk, altså efter endt uddannelse, bliver her, arbejder og betaler skat, bidrager til det danske samfund. Det er jeg fuldstændig enig i.
Tak for det. Og vi går til den åbne spørgerunde, og jeg har Peter Kofod fra Dansk Folkeparti som den første.
Tak for det, formand, og tak til ministerne for at møde op og svare Folketinget. Jeg tror, at de fleste mennesker har det som mig, når vi taler om det her, at den udnyttelse, det er, at danske skatteborgere føler sig uretfærdig. Altså, man kommer til Danmark, man får en gratis uddannelsesmidt i hovedet, man får SU, og man optager også SU-gæld, og så forlader man bare landet igen, og så er det ligesom det. Så er det bare slut. Altså, jeg må sige, jeg er bare træt af, at den danske stat bliver misbrugt som en hæveautomat af folk, der kommer hertil og tager vores uddannelse og i øvrigt tager vores penge og ikke har tænkt sig at betale tilbage. Det går ganske enkelt ikke. Men jeg vil også foreslå en løsning, fordi jeg synes, da jeg lyttede til besvarelserne, at det var lidt ærgerligt at høre, at der ikke var sådan mere konkret på tegnebrættet. Jeg tror ikke, at det her det løses med mere forebyggelse eller mere oplysning, fordi de mennesker, der gør det her, de er udmærket i stand til at vide, hvordan reglerne fungerer. Det er derfor, de gør det, fordi de ved, at der ikke kommer nogen efter dem. Lad mig foreslå en EU-løsning, og det vil være, at når det handler om EU-borgere, så tilbageholder vi bare det, de skylder i EU-kontingentet. Altså, vi simpelthen siger, at det her det vil vi ikke finde os i. Vi er træt af, at vores skatteborgere de bliver flået og misbrugt, og vi bagefter skal stille for en EU-kommission og betale igen. Altså, det må simpelthen have en ende. Det må være slut med at leve af danskernes penge. Så kan vi ikke bare meddele kommissionen, at vi lukker bare pengekassen. Slut. Færdig. Overstået.
Ja, vi starter med skatteministeren igen.
Jo, altså, løsningen kunne selvfølgelig være at melde sig ud af EU. Det er jo rent, det er en ret vidtgående løsning, men i og for sig har spørgeren jo ret i, at hvis vi ville være med at betale til EU og have kontingent og ikke have nogen forpligtelser over for de EU-borgere, og de mistede de rettigheder, de havde for at komme ind i Danmark. Den er lige så vidtgående, som den er dårlig.
Uddannelses- og forskningsminister.
Jeg ved ikke, om jeg har så meget at tilføje til det, og nu skal vi også huske på, at det er jo ikke et... Vi sidder ikke i udenrigspolitisk nævn, og det, som bliver foreslået her, har jo også en art af noget udenrigspolitisk karakter, som måske også falder lidt uden for samrådsspørgsmålet her. Altså, på en eller anden måde illustrerer forslaget jo sådan set meget godt, at der faktisk ikke er nogen nemme løsninger på det her problem, og det har jeg også forsøgt at illustrere tidligere ved at sige, jamen, så kan man lave SU-systemet om, og man kan bare sige, så må der ikke komme udlændinge til Danmark, eller man kan foreslå ting, som i hvert fald sådan lige inden for min fatteevne lyder forholdsvis uforenligt med at være, overhovedet være medlem af det europæiske samarbejde. Det kan man selvfølgelig godt, men det skal man så politisk stille sig bag, og det står jo selvfølgelig Peter Kofod frit for at ville stille sig bag det. Det er ikke noget, jeg umiddelbart vil stille mig bag.
Den næste er Hans Christian Skibby fra Danmarksdemokraterne.
Ja, tak. Jeg synes jo ikke retfærdigvis, at man skal... Jeg kan godt lide at finde på nogle citater, og jeg har også ulejlig skatteministeren med en række af dem i dag, og dem er der også spurgt meget på, det er fair nok. Men jeg har også nogle sjove citater fra en tidligere skatteminister, Carsten Lauritsen, dengang, hvor man jo valgte at profilere noget på, at nu skulle vi virkelig gøre noget ved det her. Det er godt nok mange år siden, der ikke rigtig sket noget, som sagt. Men der har man et fantastisk citat, hvor at skatteministeren siger, en stor del af pengene, altså den misligeholdte EU-gæld, skal vi nok få hjem, og det kan ende med at blive en rigtig god forretning for staten. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om det også er den nuværende regerings vurdering, at det her det kan ende med at blive en rigtig god forretning. Jeg er helt med på, at nu går vi fra 8% til 4%. Det gør det jo så lidt dårligere rent forretningsmæssigt. Men til gengæld så kan man måske så opleve, at gælden vil blive... Det er mindre stigende, fordi at den skal forrentes lidt mere plausibelt i forhold til dem, der skylder pengene. Men er skatteministeren enig i, at det faktisk kan være en god forretning, at vi nu indtil videre har givet 1,3 milliarder kroner væk til udenlandske studerende i Danmark? Og så vil jeg lidt ind på det. Nu er Dansk Folkeparti's medlem af udvalget jo lige gået, men forslaget var jo nok også lidt vidtgående, selvfølgelig var det det, men Hvor langt er regeringen villig til at acceptere, at den her gæld får lov til at stige og stige for udenlandske studerende, som kommer til Danmark, i en helt anden situation, end den gør andre steder? Altså, der er ikke så mange danskere, der rejser til Polen og bliver uddannet til ingeniør, for eksempel. Det er jo unikt, vi har i Danmark, at vi giver så gode vilkår for vores studenterliv, også for udenlandske. Og jeg er helt med på, at mange steder kan man lave nogle samfundsmæssige beregninger, der giver overskud til den del af det. Men hvis man sådan bare bevidstløst skal acceptere, at der løber 200 millioner kroner mere og mere på hvert år, eksempelvis i ikke betalte SU-lån til udlændinge, der kommer til Danmark, har regeringen så ikke nogen smertegrænse. Og det er så et spørgsmål, men det andet det er, kunne man så forestille sig, nu var spørgsmål fra Dansk Folkeparti jo i forhold til at ligefrem nærmest at melde sig ud af EU, men kunne man forestille sig, at man gik ind og kiggede lidt mere på, hvad for nogle lande de her kommer fra? Mange af dem kommer jo fra andre EU-lande af de her studerende. Vi har jo overblik over, hvad for nogle lande de kommer fra. Nogle kommer fra EØS-lande, og nogle kommer fra tredje lande. Har man overvejet at lave en differentieret tilgang til, hvor de kommer fra? Jeg ved godt, at man har problemer med det andre steder, og hvis man kigger på det rent skatteteknisk, så har vi også alle de her dobbeltoverenskomstaftaler mellem to lande. Vi har lige haft en senest her i forrige uge i Folketinget omkring Frankrig og Danmark, men kunne man forestille sig nogle bilaterale aftaler imellem nogle lande, enten udenfor eller inden for EU?
Skatteministeren.
Ja, nu har jeg forsøgt at forholde mig til mine egne citater. Nu forholder jeg mig meget gerne til Carsten Laugesens citater også. Han er simpelthen en god fyr, så det gør jeg med stor fornøjelse. Og hvis du har flere af mine også, så bliver det jo rigtig hyggeligt. Er det blevet en god forretning for Danmark? Altså, i forhold til gæld, når vi nu forretter det med 8%, får vi så flere penge i kassen, fordi gælden stiger. Nej, det er jo resultatet af, at det er gæld, der ikke bliver betalt. Det er også resultatet af noget andet, at hvis Danmark var en privat virksomhed, hvis man var Danske Bank eller en anden virksomhed, der havde folk, der skyldte en penge, så ville man jo afskrive dem, hvor man tænkte, her er der ingen udsigt til, at vi får de penge hjem, og det bliver for dyrt for os at sende nogle mennesker til at forsøge at få de penge hjem. Det vil koste os flere penge, fordi vi ved godt, at den her betaler kan simpelthen ikke betale. Så afskriver virksomheder de skyldnere, de har. Det gør vi ikke fra statens side. Eller det gør vi faktisk i noget omfang, for vi afskriver hvert år. Men hvis en mand går konkurs med sin virksomhed, så vil det konkursbo jo stå i mange år og blive forrentet. Hvis manden så senere får held med at starte en ny virksomhed og tjene nogle penge, så vil vi gerne have de penge tilbage. Og det er jo den grundlæggende forskel på det, der foregår, og hvorfor at gælden også vokser. Så afskriver vi faktisk også særligt små skyldner og andre ting, folk, der skal videre i deres liv. Men det betyder bare, at gælden vokser. Når den så bliver forrentet, betyder det så, at der bliver flere penge i kassen. Altså, hvis vi har en samlet gæld nu på ca. 150 milliarder, så forventer man, at den gæld, man rent faktisk er i stand til at inddrive, det er, hvordan betalingsevnen er ca. 25%. I øjeblikket med på det summer ikke helt op i forhold til de 550 milliarder, men det summer til omkring 35 milliarder i rundetal. Og det kan man sige, det er den kursværdi, gælden har. I takt med, at det jeg sagde før, tidligere på samrådet, at det nye gældsinddrivelsessystem PSAM bliver fuldt kørende, så er vi i stand til at inddrive mere og mere. Sidste år over 12 milliarder. Og det er klart, og vi samtidig rydder op i de gamle gældsposter, så vil vi få et lidt mere normalt billede, når vi kommer hen frem mod 30. Det gælder jo også på det her område. Og det er en del af løsningen i forhold til de 11,3 milliarder. Og jeg er sådan set enig, nu er Peter Kofod gået med, jeg er sådan set enig med ham i frustrationen og retfærdighedsfølelsen af, at selvfølgelig skal udlændinge ikke komme hertil, få en gratis uddannelse, få SU, optage SU-lån, og så forsvinde ud af landet. Og velvidende, at det er svært for os at opkræve de penge. Altså, den følelse deler der en til en. Og det er da også derfor, at jeg er optaget af, at vi bliver ved med at arbejde, også på det internationale spor, at vi bliver ved med at dygtiggøre os i at indkræve de penge, mens folk er her i landet. Og det bedste, vi kan gøre, det er at sørge for, at de penge kommer i kassen, før folk forlader landet. Så det vil jeg følge meget nidkært. Det er en del af det, der ligger i den fælles aftale, vi har lavet på gældsområdet, vi kommer til at følge op på. Dels hvordan sørger vi for at blive bedre til at inddrive de penge, men også hvordan i den opkrævningsfase, vi har i skat, i det hele taget, eller de offentlige myndigheder, og sørge for, at de penge kommer ind. Hvordan det så er præcist ment med det citat fra Carsten Lauritsen omkring god forretning, det tror jeg altså trods alt, med respekt for, at jeg ikke kender konteksten osv. helt, må lade være. Men det vil sige, der hvor det kan blive meningsfuldt for Danmark, det er jo, at vi bliver dygtige til at inddrive de penge. Det er jo så en god forretning også at have udenlandske studerende, men det skal jo ikke retfærdiggøre, at vi så er ligeglade med, at folk skylder penge. Det er vi jo på ingen måde. Det håber også, at man kan mærke på os. Hvor er vores smertegrænse? Jamen, det er jo, kan du sige, forhåbentlig skal det jo være sådan, at smertegrænsen har topper om nogle år, fordi vi jo så bliver i stand til at inddrive flere og flere penge. Så jeg synes, smertegrænsen er, for mit vedkommende, er nået. Forstået på den måde, det er jo ikke acceptabelt, at der ligger 12 milliarder i misligeholdt SU-gæld. Det vil jeg gerne have bragt ned, ved at vi bliver i stand til at inddrive de penge. Og så tror jeg, der er en anden del, som min kollega vil svare på. Yes.
Ja, uddannelses- og forskningsministeren.
Tak. Jamen, jeg vil gerne lige kommentere på det, der bliver spurgt til. Kan man kigge på nationaliteter, og kan man eventuelt lave nogle bilaterale aftaler og differentiere på lande i forhold til den her problematik? Og nu skal vi jo holde tungen lige i munden, fordi der er noget, der er juridisk, og der er noget, der er politisk. I forhold til inddrivelse, der skal jeg ikke kloge mig på skatteministerens område, om hvorvidt man kan lave bilaterale aftaler på det område. Når det kommer til optag af SU-lån, altså kan man lave bilaterale aftaler i forhold til adkomsten til at optage SU-lån, eller er det ude studere i Danmark eller modtage SU? Nej, det kan man ikke, fordi vi er bundet af, at vi ikke må differentiere, vi må ikke diskriminere på nationalitet. Det må vi ikke. Så derfor skal vi heller ikke gøre det. Jeg synes i det hele taget ikke, at vi skal gøre noget, som ikke vil være lovligt. Og det tror jeg sådan set også, at Hans Christian Skibby er enig med mig i. Så det kan vi ikke. Altså man er lige for loven og lige for rettighederne, hvad de her angår, når det kommer til muligheden for at modtage SU og muligheden for at optage SU-lån.
Skatteministeren havde lige en yderligere bemærkning.
Ja, for jeg fik faktisk ikke retfærdigvis svaret på den del, der handlede om bilaterale aftaler i forhold til inddrivelse. Og der har Hans Christian Skibby jo ret i, kunne det ikke være en fordel, hvis vi faktisk havde bilaterale aftaler? Det er jeg fuldstændig enig i. Og det er også noget af det, der er blevet arbejdet med gennem årene. Jeg bare konstaterer, at det har været meget, meget svært, fordi at der ikke har været den store interesse eller appetit på det i andre lande. Noget af den arbejde, som jeg refererer til, og den nordiske arbejdsgruppe, som vi jo så satte os i spidsen for, handler jo faktisk om det. Hvordan kan vi få de andre nordiske lande til at hjælpe os med, at når vi skal inddrive SU-gæld i andre nordiske lande, at vi så får en bedre mulighed for det. Det er præcis det, det kommer til at handle om. Og det er, og som spørgen jo sådan set også meget lojalt refererer til, hvor er det hovedparten af den gæld befinder sig. Så det er noget af det arbejde, vi kommer til at drive frem. Jeg vil bare ikke stille udsigt, at det så er løst, når vi bliver indkaldt til et samråd igen om et år. Men jeg vil gerne stille udsigt, at vi arbejder videre på problemstillingen.
Jeg har skrevet mig selv på for et spørgsmål. Og det er jo netop til det sidste her i forhold til aftaler med andre lande. Fordi nogle af de spørgsmål, der er kommet over fra Skatteudvalget og til besvarelse i Skatteministeriet, handler jo om statsborgerskab. I hvert fald nogle lande er man statsborger. Men når jeg kigger på det her lidt udefra, så synes jeg jo, det interessante er, hvor har man egentlig bopæl? Det er jo det, der har betydning for inddrivelsesmulighederne. Det er, hvor har man bopæl? Og derfor synes jeg, det kunne være interessant at få at nuancere den her diskussion, og også at få diskuteret lidt, hvor mange har bopæl i Norden, hvor mange har bopæl i et EU-land, hvor mange har så bopæl i et land, vi har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, og hvem har udenfor. Men især EU-sporet vil jeg gerne spørge til, hvordan skatteministeren forestiller sig, at vi kan løfte den her på et EU-niveau, fordi det føles som oplagt, at det her er et område, som man også på EU kunne gå ind og regulere. Og skatteministeren, ja.
Jamen, det er jeg sådan set helt enig i, og det er jeg også selv optaget af, og kommer til at være meget optaget af nu, hvor jeg har haft muligheden for også at forhåbentlig have lidt længere løbebane som skatteminister. Og det ene er det nordiske, fordi intuitivt giver det ikke mening, at det er svært for os at opkræve SU-gæld i andre nordiske lande. Altså, det burde jo egentlig være mere enkelt. Og en ting er det arbejde, der har været sat i gang i forhold til det, Carsten Lauritsen satte i gang, også den 20-plan, som vi følger op på, og det nordiske samarbejde. Det er også noget af det, jeg tænker, jeg selv vil adressere, når og hvis jeg får muligheden for at også at drøfte med nordiske kollegaer, men i virkeligheden også i forhold til EU. Jeg vil også bare gerne være ærlig og sige, at det her det er en vigtig problemstilling. Vi kommer til at forfølge det her. Men vil jeg synes, det var en rigtig beslutning at sætte 100 mand i spidsen for det her arbejde og banke løst ud af. Det vil jeg synes var en forkert prioritering af de ressourcer, vi bruger på at inddrive penge. Fordi der er, som jeg sagde før, der er en gæld, der håber sig op på 150 milliarder. Det er 12 cirka her, vedrører så SU-gæld. Hvor meget er det af i Danmark, og hvor vi kan gøre rigtig meget. Og så er der en lund til det, der handler om 1,2 milliarder med folk, der befinder sig i udlandet. Hvoraf hovedparten, altså de 860 millioner, vedrører sig af folk med dansk statsborgerskab, men har forventning om at komme tilbage, og så ryger ind i den maskine, vi er ved at køre fremad. Og så er der en pulje tilbage på 350 millioner. Og der er vi også nødt til at være ærlige at sige, at selvom 350 millioner er rigtig mange penge for mange af os, så er det ikke sådan, at vi ikke arbejder på det. Men proportionerne i det er altså også, at der kommer vi til at arbejde fremad. Men det vil være forkert at sætte 100 mand i spidsen for det.
Tak for det. Hans Christian Skibby.
Ja, tak. Jamen, jeg vil godt blive lidt ved spørgsmålet omkring det her med bilateralhed eller ikke bilateralhed. For hvis man kigger på nogle af de svar, som skatteministeren har svaret på, også i forhold til den her sag, blandt andet S43 fra den 18. januar, den kan jeg huske, for det er min fødselsdag, der svarer ministeren jo blandt andet på, hvad er det, altså spørgsmålet er jo, hvad er det for nogle initiativer, man har begået sig ud i, siden Carsten Lauritsens start på, i forhold til det her. Og der svarer skatteministeren jo på det svar på side 2. Skatteministeriet har tidligere rettet henvendelser til Tyskland, Storbritannien og Polen, der foruden de nordiske lande, Island, Sverige og Norge, er blandt de lande, hvor flest statsborgere har misligeholdt SU-gæld i Danmark. Formålet var at indlede forhandlinger om at indgå bilaterale aftaler om gensidig bistand ved inddrivelse af blandt andet SU-gæld. Så siger ministeren, det er ikke lykkedes at indlede forhandlinger med disse lande, og derfor er det et initiativ forløbet sat i bero. Mener skatteministeren, at det er fornuftigt at stille det i bero, når volden, gælden, når gælden eskalerer så meget, som den gør, er det så den rigtige medicin at sætte tingene i bero, alt imens at flere og flere rejser ud af landet med kronede dage og en masse penge på lommen? Det synes jeg godt, at ministeren kunne prøve lige at give et par ord med. Og så har jeg lige et spørgsmål også til uddannelse- og forskningsministeren. Det var i forhold til det her med studieoptag. Skal jeg forstå det sådan, som at ministeren mener, at man må ikke på nogen måde have forskellige krav til studieoptag på videregående uddannelser i Danmark, uagtet om dem, der søger ind på et studie, kommer fra EU-lande, EØS-lande eller fra tredje lande? Det kunne jeg godt tænke mig lige at få. For sådan forstod jeg svaret, men det kan jeg bare ikke være helt, det føler mig ikke helt sikker på, at det er ikke korrekt. Men det skulle være spørgsmålene.
Tak for det. Skatteministeren.
Tak for det. Jeg har også fundet spørgsmålet og svaret herfra. Og heldigvis er der ikke noget vold her, men det er jo selvfølgelig en fælles interesse i at få nogle penge ind af folk, der skylder dem. Og det er fuldstændig rigtigt her, at her fremgår det jo, at hvis man kigger sig på de lande, hvor de fleste skyldnere er, og det er meget, meget fornuftigt sted at starte, kan man sige, så er der her de nordiske lande, og som jeg har refereret fra, så har vi jo så et initiativ i gang der. Vi følger op på en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan kan vi få bedre hjælp til at inddrive gæld i de nordiske lande. Og så er der nævnt de tre lande, altså Tyskland, Storbritannien og Polen, hvor det ikke er lykkedes at indlede forhandlinger. Hvis vi skal svare yderligere på, hvorfor det ikke er lykkedes, så svarer jeg gerne på skrift på det. Men er det fornuftigt at sætte det i bero? Det kan jo lyde forkert. Og hvorfor har vi ikke fem mand, der rejser rundt til de her lande? Hvis jeg nu skal være helt ærlig, så vil jeg egentlig hellere have, at vi bruger vores ressourcer på det arbejde, der er i forhold til det nordiske. Betyder det, at vi skal opgive og lave bilaterale aftaler med Tyskland, Storbritannien og Polen? Nej, det gør det ikke. Og hvis der kommer anledninger, hvor vi får en mulighed for at rejse det og løfte det, så skal jeg meget gerne gøre det også fremadrettet. Jeg er også bare nødt til at sige, at det er ikke fordi, der ikke har arbejdet med det her. Det er ikke sådan, at Carsten Lauritsen ikke har arbejdet med det. Det er ikke sådan, at Morten Bødskov ikke har arbejdet med det. Det er ikke sådan, at vi stopper med at arbejde med det, fordi de initiativer er sat i bero. Men det er bare resultatet af, at det er svært. Fordi det vi jo sidder her og tænker, det kan da ikke være så svært. Altså hvis vi siger til tyskerne, prøv at høre, der er tyskere, der har været studeret i Danmark, de rejser fra, de har misligeret SU-gæld, kan I ikke hjælpe os med at give os nogle værktøjer til at inddrive det? Hvad skulle tyskerne der have imod det? Jeg vil bare konstatere, at jeg har ikke nogen tro om, at folk ikke efter bedste evne har forsøgt at løfte den dagsorden tidligere. At det har været svært, fordi der ikke har været en gensidig interesse. Og det er nok, fordi det problem er relativt småt for nogle af de samarbejdspartnere, vi mødes med, og de ressourcer, de skal kaste efter det for at hjælpe os i den her sag, har de ikke været villige til at prioritere. Nu spekulerer jeg lidt, og derfor vil jeg gerne svare mere præcist på skrift. Men som jeg sagde, så er jeg optaget af det her. Vi prioriterer ressourcerne i forhold til det nordiske samarbejde. Kommer der anledninger til at løfte det her, så gør jeg meget gerne det. Men jeg er også bare nødt til at være ærlig og sige, at jeg vil ikke kaste mange flere ressourcer ind i det i forhold til det øvrige lande, fordi det er ude af proportion i forhold til problemets størrelse.
Uddannelses- og forskningsministeren.
Tak. Altså i forhold til det spørgsmål, som blev stillet til mig, hvad er det egentlig for nogle regler, der gælder i forhold til forskellige lande og rettigheder? I forhold til optag, studieoptag og i forhold til SU. Altså i forhold til SU, skal vi bare lige huske på, at hovedreglen er, at SU er et dansk system, som er til danske statsborgere. Og så er der nogle udenlandske studerende, som kan få SU. Og det kan være nogen, der er, altså som har ret til det, som er ligestillet efter EU-retten, eller det kan være nogen, der er ligestillet til det efter internationale regler. Og er man det, altså er man ligestillet efter enten den ene eller det andet retlige regime, så må vi ikke inden for den ramme diskriminere efter nationalitet eller andre forhold. Så det, altså det er de regler, der gælder. Jeg vil gerne tilbyde, at vi kan lave et juridisk notat, der sådan udpensler præcis, hvordan det hænger sammen, og så sende det, over, hvis der er ønske om det.
Tak for det. Vi nærmer os bagkanten for det her samråd, og derfor så vil jeg give spørgeren ordet til en afrunding.
Ja, men det kan du få. Jamen, jeg vil gerne takke ministerne for, at der var tid til det i dag, også selvom at vi kom lidt på kant med arbejdet inde i Folketingssalen inde ved siden af. Men tak for svarene, tak for den dialog, der har været. Jeg synes altid, at det er godt at diskutere, hvor 1,3 milliarder kroner bliver af. Også selvom det er snart sidst på måneden, så er det jo ganske mange penge for de fleste. Og jeg tror, rigtig mange uden for de her tykke mure har nok en svær forståelse af, hvordan det dog kan blive ved med bare sådan stiltiende at blive accepteret, at der kommer udlændinge til Danmark og får uddannelse, og så rejser de hjem med nogle penge på lommen, som de så har brugt, eller hvad de nu har, mens de har været her uretmæssigt, uden at vil betale dem tilbage igen. Jeg noterer mig jo også, at især skatteministeren var inde på det her med appetit. Jeg tror, der blev nævnt en par gange, at det var manglende appetit i andre lande på at gøre noget ved det, og der var ingen gensidig interesse, tror jeg faktisk også, ministeren sagde i sit sidste svar. Og det er jo egentlig det, der nok er selve problemets kerne. Det er jo, at Danmark er en netto bidragsyder af den helt store, på den helt store klinge, i forhold til, at der ikke er mange danske studenter, der rejser ud og lukrer på de samme vilkår i Tyskland og Polen og i Norge. Hvorimod at man kan se, at de kommer til Danmark at gøre det. Det synes vi i Danmarksdemokraterne, det er lidt en falliterklæring, at man ikke kan gør lidt ved den appetit. Hvis de gerne vil sende deres unge mennesker til Danmark og have uddannelser, som vi betaler for, så synes jeg også, at de skulle være med på at finde en betalingsmodel, som gjorde, at vi ikke står så med sige med skægget i postkassen hver den første og kan se, at gælden bare stiger og stiger. Men nu er jeg sikker på, at skatteministeren vil komme med nogle opgørelser sådan løbende, så må vi jo så holde øje med, hvordan det kommer til at ske, og hvor hurtigt gælden den enten går op eller går ned. Vi håber på det sidste, men det må tiden vise, og jeg vil sige tak for, at vi kunne lade sig gøre her i dag. Tak.
Og det vil jeg tilslutte mig på udvalgets vegne og sige tak til skatteministeren og uddannelses- og forskningsministeren for at stille op beredvilligt og svare på spørgsmål her i udvalget i dag. Tak.